Азатлык радиосы сөйлей. Бүген 8-нче декабрь дүшәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүген безнең тапшырда Казанга җыелган татар эшкуарлары җырлап биеп йөрүне туктатырга һәм эшләргә чакырды. Мөселман киеме дизайнеры Римма Галемова уңышлы бизнес турында сөйлей. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европа Берлегенең тышкы эшләр һәм иминлек сәясәте вәкиле Федерике Могерини Төркияне Русиягә карата кертелгән чикләүләр тәртибен бозмаска чакырды. Бу хакта ул Төркия лидерлары белән очрашканда белдерде. Могерини 8 декабрьдә Төркиягә 2 көнлек сәфәрен башлады. Сөйләшүләрдә шулай ук Ислам дәүләте төркемнәренә каршы тору өчен хезмәттәшлек мәсьәләсе дә карала. Могерини үзенең сәфәрен Европа Берлеге һәм Төркия арасындагы сәбәтләрнең стратегик яктан әһәмиятле булуына дәлил дип атады. Төркиянең Европа Берлегендә әгъзалыгы турында сөйләшүләр 2005 елдан бирле дәвам итә. Анкара Украинадагы гамәлләре өчен Русиягә көнбатыш тарафыннан кертелгән чикләүләргә кушылмады. Европа Берлеге Төркияне чикләүләргә кушылырга я булмаса бу чикләүләрне үз файдасына кулланмаска чакыра. Узган атнада Русия президенты Владимир Путинның Төркиягә сәфәре вакытында Мәскәү Көньяк агым газ үткәргече проектын тормышка ашыра алмау һәм Төркияне башка бер газ үткәргеч төзүдә иң яхшы хезмәттәш дип белдерде. Азияда электроника җитештерүчеләр Русиягә кертелә торган товарларның аерым алганда Lenovo, Acer һәм Huawei şirketләре бәяләрен 15%-тан алып 30%-ка кадәр күтәрә. Җитештерүчеләр моны исәп-хисапның җирле валютада булмавы һәм рубль бәясе төшү белән аңлата. Lenovo-ның Русиядә БДБ һәм Көнчыгыш Европа илләрендәге баш менеджеры Глеб Мишин сүзләренчә, барлык товарларга да бәяләр акрынлап үсә. Алар бер көн эчендә бәяне 30%-ка күтәреп куярга җыенмый. Моңа кадәр Русиягә кертелгән товарга бәяне күтәрмәячәкбез, яңа китерелгәннәрнең бәяләре артык булачак, ди Мишин. Асырның Русиядәге генераль директоры Денис Кутников та кертеләчәк товарга бәянең артачагын белдерде. 47% русияле үзен халык ара дөньядан айырылып ябылуда кебек хис итә, ә 45% моңа капма-каршы фикердә. Әлегеләр Левада ноябрь ахырында Русияның 134 авыл һәм шәһәрендә халык фикерен белешкәч билгеле булган. Көнбатыш керткән чикләүләр Русия җитәкчелеге сәясәтенә йогынты ясыймы дигән сорауга 47% йогынты сизелерлек дип җавап биргән. 34% исә бу йогынты артык зур әһәмияткә ия түгел дигән. Социологлар фикеренчә, Русияләрнең АКШ, Европа Берлеге һәм Украинага карата да фикере үзгәргән. Әгәр гыйнварда 43% АКШ турында яхшы фикердә булса, хәзер бу күрсәткеч 18%-ка калган. 63% хәзер Европа Берлегенә тискәре фикердә, ә ел башында бу күрсәткеч 2 тапкырга кимрәк булган. Украинага мөнәсәбәттә кире якка үзгәргән. 28% русияләгенә Украинага яхшы мөнәсәбәттә, гыйнварда бу сан 66% булган. Казаннарның коммуналь түләүләрдә бурычлары 1,5 миллиард сумнан арткан. Бу хакта Казан мэриясендә эшлекле дүшәмбе сөйләшүендә белдерделәр. 1 гыйнвардан 1 ноябрьгә кадәр бурычлар 271 миллион сумга арткан. Зәй шикәре ачык акционерлык җәмгыяте заводында 5 декабрь көнне пешкән эш эшчесе дә үлгән. Бу хакта Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы белдерә. Зур савыт авызын ачып җибәргән вакытта бу эш эшче сүндерелгән эзвес эремәсенә пешкән булган. Аларны авыр хәлдә Зәйдәге хастаханәгә китергән иделәр. Мәскәү арбитраж мәхкәмәсенең баш нефть акцияларын система акционерлык финанс корпорациясеннән алып, дәүләткә кайтару карары дүшәмбе көчкә керә. Бу хакта әлеге вазгыять белән танышчыганак Интерфакска белдергән. Система нефть ширкәте акцияларын 2009 елда сатып алган булган. Баш прокуратура ул чактагы алыш бирешнең дәүләт милкен хусусилаштыру кагыйдәләрен бозып оештырылган булуын белдерде. Белгечләр баш нефть акциялары система корпорациясеннән кире алынашагы шик тудырмый дигән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Татарстанның эшлекле партнерлары форумы бердән бергә мәңгегә шигаре астында үткән чарада Россиянең төрле төбәкләреннән килгән татар эшмәкәрләре бердәмлеккә һәм хезмәттәшлеккә чакырды. Шул ук вакытта президент Рустам Миңнехановка тәнкыйт булды. Кайбер чыгышлардан үзекләр белән таныштырабыз.
Безнең яхшы дустыбыз бар, Камил Әфәнде Әбләзов, ул һәр вакыт безгә әйтә: "Җигитләр, үзебезне саклар өчен без таянырга тиеш дингә, Ғұрыл ғадәті бізге, етілі бізге. Алайда болса, мен үстәп жібәресім келі, тағында малға. Амал болыр үшін мәлге. Әмәл болыр үшін біргәләшіп, бір-бірімізге үйретіп, тұры юллар ашып, шул уақыттағына бірдәмлік арқылы өзімізні татар, халығы, татарлығы сақлан кішілер деп бірге бола бұ дүниеда.
Принципиальный вопрос нужно решить. Рустам Ильич, если этого не будет, будущего нет. Я согласен с Камилем, любое чиновничество сегодня выполняет только ваши команды и ждет только ваших указаний. Одну цистерну с Казанью Фитоса без вашей команды не отдадут. Но это смешно. Никто ничего не решает. Все ждут команды. А вдруг что-нибудь не так сделают? Если систему не поменяем, а время пришло. Времени мало осталось. Стратегически проиграем. Мы научились хорошо друг друга хвалить. Все друг друга понимаем. Все знают. И Путин обсуждаем в каждом углу. Напоминает Советский Союз накануне развала. Европейский Союз, кстати, тоже напоминает. Весь мир перевернулся. Вместо того, чтобы обсуждать, какие вещи купить ребенку, как сделать так, чтобы его не забаловать, как сделать так, чтобы людям было хорошо, и соседям было, и папе с мамой помочь, мы начинаем мировые проблемы обсуждать. До своих детей не доходим. Здесь бизнесмены сидят, бизнесом занимаются, деньги зарабатывают. Деньги не главное. Община главная, семья главная. Оттуда все остальное. В связи с этим конкретное предложение. Господин президент или товарищ, скажите, когда духовные лидеры, все татары, будут работать вместе? Вы меня знаете. Я глупый вопрос вы, наверное, задаю. Следующее предложение. Молчание знак согласия установлено.
Я тоже наделен определенными полномочиями.
Это я понял.
Как и вы.
А вы скажите, кто против? Мы поможем.
Вот мы поэтому и собрались. Нерсагазиуда. Берге булса, без мәсьәләне хәл итә алабыз.
Әгәр дә алсак кем, мин Татарстан президенты. Татарстанда күп милләт халык яши. Мин аларның һәммәсе өчен дә җаваплы. Әлбәттә, шул чакта Татарстан бөтен татарларның каласы. Без Татарстанда читтә торган татарлар белән кем аша, ничек эшләбез? Безнең конгресс татар бар, һәм безнең муллаларыбыз бар урыннарда, һәм эшмәкәрләр бар. Ниндер эш эшләр өчен кеш кирәк, кеше кирәк һәм акча кирәк. Акча кемдә бар? Акча сездә бар. Без сезгә таянабыз, сезнең белән бергә эшне оештырырга тырышабыз һәм ниндер юлларын эзлибез. Әгәр дә әйтсәк, Татарстан читтә тора, татарлар белән эшләми дисәк, әлбәттә безнең әле күп эшләмәгән эшләребез әле бөтенсен эшләп бетереп булмый, аны эшләп бетереп тә булачак түгел. Без әлбәттә менә бу телевидение аша, сабантуйлар аша, интернет аша татар телле өйрәнү, конгресс аша без ниндер эшенә барабыз, без сезгә таянабыз. Һәм әгәр дә кемдер Татарстаннан килеп нәрсәдер тормышны үзгәртә дип уйласагыз, андый гына уегыз булса, без әллә нәрсә эшли алмыйбыз.
Татарстанның ішкі партнерлары форумынан шушы шығышларыны толысынша Озатлықның интернеттағы сәхифесінде қорияласыз. Біздің адресіміз ozatlik.org. 7 декабрьде Мәскеуде узған Россия көлем татар қызы фестивалінің финалында қатнашушы қызларыны яш дизайнер Римма Галямова киіндіре. Бір атналік ол Қазанда болып Озатлықның қызған топа тапшыруына әңгеме беріп кеткен еді.
Мәскеуге мен ауылда оқыған вақытта мектепте мен өзіме мақсат қойған едім. Мектепті тәмамлағач Мәскеудегі нинди болса государственный вузға оқырға кірерге деп ниетленген едім. Хем шушы мақсатымды тұрмышқа мен ашырдым. Соңыра енді өзімне дизайнер жолында таптым.
Не үшін дизайнер? Болашақта рәсім жасауды жаратайдың ба? Киім киініп, киімді салуға жаратайдың ба?
Дұрысын айтқан вақытта, мен енді институтта оқыған вақытта ойлайдым, нені бизнес білен шегірленірмен екен дейіп.
Бизнес білен шегірленірге ойлайдым?
Бизнес білен шегірленірге ойлайдым.
Абу қайым келе, сіздің Сафайжай ауылында ішмәкерлер көп болуымыз, әтиенің нендір тәсірі мін?
Ол енді әтиені, біздің, наверное, геналарымызда да бар енді ол, потому что әнеем де бек амбициозны кеші, әтиен де менің ішмәкер.
Ішмәкер кім ол? Фермер бар, фермерлар бар ауылда таған, алып сатарлар бар, ауыл кім?
Ол фермер, әтиен менің фермер. Үземді бухгалтерияда да пробовать еттім, бухгалтер болып та ішледім, студент қабылған вақытта. Тек мен ауыл туры келмәді, мен үземді қайтерге да білмәді, мен офистан чектір үземді қысым күчувствовать еттім. Шыннан соң мен андағы финансовый директорлар да өзілері айтайдылар, Римма, сен бик амбициозны қыз, сен үземді не хочешь ма попробовать, мен де болса бизнес направленияда, например. Түркі мен білмәдім нәрсе білен шегірленерге, енді дизайн чектір үземден өзі келіп чекті, тренд бар еді ол вақытта. Тренд барлыққа келді Россияда, түрлі регионларда, дизайнерлар барлыққа келе башылады. Мен аларының күлмәклерін, аларының иджетларын қарап ойладым да, мен бит матуррақ тәшілі алам деп ойладым.
Қайшан ойлап қойдыңыз, неше яшы ол вақытта? Мен қай сен 26 яш, ол вақыттың неше яшы?
24 болған бірінде, 24 болы, 24.
Хәм сен ойладың енді өзіңнің Римма Алямова деген, бу Алямова сенің фамилияң, деймін? Псевдоним түгел. Римма Алямова деген мусульман киімдері юнәлеше башлап жібере ол, хәм бірнеше шәһәрде, Россияның бірнеше шәһәрінде Римма Алямова деген киім маркаларын сатып алырға була.
Әйе. Біздің бүгінгі күнде 12 магазинымыз бар, алар франшиза білен ішлейлер. Хем почти 20 магазинға яқынлаша біздің оптовый партнерларымыздың саны. Алардың енді магазиндары түрлі-түрлі регионларда ашылды. Хем де біздің франшиза бойынша ашылған бутигіміз Румынияда бар. Аннары представителіміз бар Дубайда, Арабские Эмиратларда. Аннары Британияда бар біздің представителіміз, Киргизияда франшиза бойынша бутигіміз ашылды. Хем де Қазақстанның ең зор 4 шәһәрінде біздің франшиза бойынша ашылған бутикларымыз бар.
Римма Алямова деп атала шулай бұл бутиклар?
Алар шулай әйтіледі. Официальный название Римма Алямова Астана, Алматы, Шымкент, хем Атырау.
А мені кім сені көтеріп ерте дейміз, әтіп ерте дейміз, нинди күшлер, нинди байлықлар білен, яки бір әйінде бай достың бар ма сенің мұна, нешік ашасың сеналарыны, нешік арттырасың өзіңнің өзің марқыңды?
Дұрысын айткенде, не ішіндір мені кімді ашан, ой барыса да ойлы, што нендейдір спонсорым бар, я есе әтиянеме мені ярдам еті. Юк, мені бір кімді публично айтамын, мені бір кімді ярдам етмей. Бір ел ярым әлік, мен Түркейге кеттім, кісімді бар еді ұл вақыттағы курс білен, примерно 2000 доллар ақчам. Шул ақча білен мен кеттім Түркейге, ұл еді менің бірінші инвестициям бизнеска. Хем шулай, мені де ойлым, Алланың кердемі білен енді, Алла Тәғала бит біліп тұра, кеңілі біздің чиста ма, саф ма, менің бит қарысын целдарым юк, мен қызларыны әйбет бүзел кейіндерге кейіндерге тұрышам, нравственностына тіркетем обществада, хем шынарда енді Алла да мен ердем еті.
Амен ол, мүсілман тәрбиесін қойын алдың сен? Сен бетін татар қыз, әйбет, татар мүсілман тәрбиесі деп әйтегенде, ләкін киімлерің олай милли киімге ашамаған, ләкін мүсілман киімі деп әйтеп бұла, шынки аяқтан башқа қадар бүтін гәуде қаплаулы, хәм алар өзәл нәфис.
Мен бит сізге айтмадым, дизайн каян келді. Бәлекей вақтымда мен бик көп рәсімнәр ясайдым қызларына, аларға түрлі-түрлі күлмәкләр ясайдым. Менің анды коллекциям, бумажны коллекцияларым әнием сақлай, бүгінгі кенне анда примерно мен күлмәк бар. Мен ауылда үстім. Біздің авылыбызда 5 мәчет. Кечкене вакыттан берілейінде мен мәчетке ерейдім, гарап курсыларына, хем анды нравственностінде меңа ана сүті білен берілген.
Мүсілман кейіндерін үшілеу зұр жауаптылық. Сенің тәңкікті яңғыр етірғандыр қай вақыт. Ешәп яулықтан ермесін, мәселен, хазірдесін яулықтан түгіл. Кімдір дейінде бек тұр мәғінеді қабыл өйті, кімдір кең мәғінеді, сенің аңлауынша кең мәғінеді алғаным, қамшыл күнлерінде ішмәкерлік. Алып барасың.
Башлаганда мен уйлаган идем, мусульман кызлары үчүн гана кийимдерди ишлермин деп. Дерес менин биринчи коллекцияларым алар иде, не обтягивающие кең күлмөктөр, свободный раклар. Со временем мен биздин кибетлерге келе башлаганлар урус кызлары да кайсыларына биздин күлмөктөр ышый, алар өзлөрүнө кир дейдилер. Тик мага айтылар, мисалан, алла берсек, берсек приталенный рак болсо иде күлмөктөр. Хем менин мага шундай идея келди. Ни үчүн сен мен, мәселен, урыс кызларын да киіндірмәске тиеш. Аларына да киіндірге керек гүзел күлмәкләрге. Алар бит кызка, в основном, кызка юбкалар кие берілер.
Ондай спрос, ондай ихтияж барлығын сездің бісін? Чүнкі дизайнерлар киім кебетлері бик көп. Бізге мен ғади қораушыға, ғади тыңлаушыға, ну ғажеп түйлайынды ол яңадан неңдірі киім, үйінәліші киім ойлап табу. Ол бетін бар. Барды алғызын күлмәк нәнәнда. Сату нукталарынан.
Ристем, алар бит никтер матур түгел. Мен, мәсәлән, үземе күлмәк таба алмыйм кибетләрдә. Үземнекләрне генә киеп йөрим. Ул инде, мәсәлән, спрос бар, потому что яңа подход, яңа төрле дизайн. Ниндидер дизайнер барлыкка килде. Кайсының бар яңа карашы бизнеска карата, күлмәкләргә карата. Хәм кешеләргә ул бик кызык, кызык булып тоела. Алар яңа киемнәрне кигеләре килә. Хәм аларның да матур булгылары
Нәқ мұна Римма Алямовының кейімдері нәрсесінің айырлау ол?
Біздің күлмәкләр ол комбинация. Во-первых, алар нравственныйлар, икінші әктен алар моторлар. Объединить аларына бик авар. Мәселен, мұсылманнар, алар бит күнгеннәр инде традиционны киерге киң, свободный абайалар кара тесте. Мұсылманнарның биттесе кара түгел. Құранда бір кая язылмаған кара тес, ол мұсылман тесі дейіп, киімдер кара тестегіне бұларға тиеш дейіп.
Ол араб елдерінде шулай киіндірелерін, қатын қызларына?
Да, ол арабская традиция, народная традиция. Ол татарларға да, Россияда ешеуче мұсылманларға бірненге отношения не имей. Отношениясы юганын. Біз енді өзі біздің кейімдері бізде. Аларына ұзын иттіріп ясыйбыз, құлларына да ябабыз, декольтылар бізде юг. Мен против этого. Қызлар нравственный, женственный бұларға тейшілер.
Амен шешіні қалдырдың енді. Шешке бейленмедің. Хәр кішінің өз башы өзінде, башына өзі қожа болсын дедің енді. Гәудесін киіндірем, башын өзі қарасын дедің енді.
Мен дұрысын еткенде несправедливый, наверное, бола, потому что мен өзім әлде яулық кимем. Егер де мен барча фотографияларымны выкладывать етсе модельлар білен, өзімнің күлмәкләрімнің яулықлар білен гене, көп маным сөзі болыр еді ресті. Барса да етерді, өзі яулық кимем, модельлары барса да яулық білен, күлмәкләрін яулық білен сата башлады дейіп. Ол сөзлеріне избежать итем, иттім, хем шынардан біздің күлмәкләр пока яулықсыз. Кайсы-кайсы фотографияларына мен яулық білен көрсетем мұсылман қызлары үшін, нечек алар ол күлмәкні алар, яулық білен кие алалар. Сыңырақ, вақыт білен, бәлкі мен яулық та киермін, аннары енді яулық білен түше башларымыз. Мен өзімнің ішімімні бердім шушы маркаға, хем біздің киімдер алар в первую очередь качественный болырға дейді.
Сифатлы.
Сифатлы. Икіншіден енді, конечно, рухи ответственность товар, потому что алар тыйнак болырға дейшілер, яулық болырға дейшілер, скромный болырға дейш.
Озатлық радиосы.
Біз сізіні озатлық дұлқынларында еш дизайнер, мүсілман киімдер авторы Римма Ғалямовамен таныштырабыз.
Міне, нені кішілерді сен бігіректе көргәтілесің өз киімдеріңі? Нені қатылам кішілері? Мұнда ярлысы да, байы да кияламаны, бәйесі бойынша ол нық айырыламаны, неше сұмдан башанасын кебеді? бәйләр?
Бездә күлмәкләрне, күлмәкләр башлана 3000-нән. 2800 генә табы була күлмәкләрне. Без уртак яшәүче кешеләр безнең күлмәкне ала алалар.
Авыл кешесе дә ала, димәк.
Авыл кешесе дә ала, әлбәттә.
Һәм инде барып бик тә зәвыклысыдыр. Анда тагын да кыйммәтрәк иде. Кем менә шәһәрдә зәвыкка ялынган бик яхшы сыйфатка ул аны киеп бара зур мәҗлесләр өчен.
Бездә бик күп кызлар алалар никахларга, бездә киенәләр телеведущийлар. Аннары бүген генә мин белдем, Казанда бит 19 ноябрьдә узды Turk Vision, 2 мартта генә ул проводить ителә. Һәм дә андагы финалистка безнең күлмәктән чыккан.
Казак кызымы?
Юк, юк, юк. Россияне Казан World дигән группасы.
Ул
алар бит инде Россияне представлять иттеләр, анда кыз безнең Кармен дигән күлмәктән чыкты. Менә карак зәле нинди масштаб була ул. Потому что Turk Vision на вид 500 миллион кеше каралы онлайн режимда.
Ялагасыр каналында эшләүче Венера Иванова да синең күлмәкне киеп йөри.
Дөрес.
Ничек таныштың менә шу татар яшьләренең каймагы белән дип әйтимме соң инде Казан белән һәммәсе бит Казанны кытып менә хәй бик еш Казанга йөрисең.
Дөрес әйткәндә кызлар миңа үзләре язалар, алар күлмәкләремне күргәннәр интернетта, Венера миңа үзе язды беренче булып, күлмәкләрегез миңа бик ошады дир. Безнең съемкаларга каян күлмәкләрегезне алып була диде ул миңа.
Һәм каян алып була инде?
Безнең Казанда 2 магазиныбыз бар, берсе улица Баумана, Светохолда, икенчесе Парижский коммунада.
Ничә нукта бар синең хәзер менә син яп яш кыз дим 26 яшьлек һәм синең берничә ялгышмасам Россиянең төрле шәһәрләрендә бутиклар бар инде шетелне әйттең дә әйттең инде алар нинди рәвешле аларны ничек бизәдеңме син бизәмәдеңме син гадәти бутикмы нәрсә ул
Безнең бутикларыбыз барысы да ачыла бер фирменный стильдә. Безнең бар дизайнерыбыз, архитекторы, кайсы франчайзиларга, эшмәкәрләргә безнең фирменный стильдә.
Ягъни әзер бизнес әзерләп сатасыз инсез. Син әле дизайнер гына түгел, бизнесның бер төрен ясап сатучы да. Франшиза бүтәндә ул әзер бизнесны сату дигән сүз.
Дөрес, безнең бар готовый схема. Бизнесны кебезгә кеше килә, әйтә нинди аның бюджеты бар, без аның бюджетына карата бирәбез аларга бизнес схема. Ничек магазин ачырга, нинди урында, каян клиентлар алырга, нинди продукция бирәбез, нинди скидка белән бирәбез. Һәм мин инде бренд, мин дизайнер гына түгел, 50-50,
мин
эшмәкәр 50%, дизайнер 50%.
Төп эш нәрсә инде синең? Менә шушыларны яңа күлмәкләр уйлап табу, сызу, тегергә җибәрүме, нәрсәдә синең эш хәзер?
Дөресен әйткәндә, Рөстәм, дизайн минең вакытымны күп алмый. Ул бик тиз эшләнәлә, күп вакыт ала, яңа партнерлар белән общать ителү. Мөнәсәбәтләр күрү.
Менә бу илдәге хәл сезнең бизнеска, сезнең эшмәкәрлеккә тәсир итәме?
Бик нык тәсир итә. Потому что без тканнарны...
Долларны үзгәрү, мәсәлән.
Да, тканнарны без алабыз долларлардан. Алар безнең Төркиядән килә, алар килә долларлардан. Без инде түләгән рубль белән түләбез, һәм шуннардан ул безгә бәйрәк кыйммәтләрәк булып чыга инде.
Һәм күлмәкләр сатканда да кыйммәтләнәчәк инде, я?
Юк, менә безнең шундый особенностебыз бар. Мин ценаларны үзгәртмәдем. Кызлар кризисны сизергә тиеш түгелләр безнең клиентлар. Алар һәр вакытта матур киенгән булырга тиешләр. Алар үзләренә ни в чем не должны отказывать. Матур күлмәкне күрделәр, алар аны алырга тиешләр. Мин пока безнеке
получаю. Бәйләнеш үк саклыйсың?
Саклыйм.
Сиңа төп тәсир бу вакыт шушы чорның төп тәсире, шушы доллар үсү материал алганда кыйммәт.
Да,
материал,
да. Кыйммәтле материал булып чыга.
Ә менә сатып алучылар артырга мөмкинме? Чит илдән товар әйләнеш кимегәч?
Юк, артмалар. Потому что чит илләрдәге производительләр безнең конкурентларыбыз түгел. Алар бит озын күлмәкләр китерми. Алар монда сата иде кыскаларны. Шуннардан аларның явулары пока безгә ничек тә ярдәм итми.
Ә гомумән, син күзәтә торгансың инде Россиядә күпме мөселман киемнәрен сатучы һәм уйлап табучы дизайнерлар?
Бик күп ресте. Алар һәр шәһәрдә бар. Әле инде минемчә интернетта карында һәр авылда да мөдир бар инде дизайнерлар. Тик мин аларның ничектер көн күрен дип хис итмим бүген икәндә. Потому что безнең уникальный дизайн, клиентлар алар бит күрә, кешене алды алмыйсын. Безнең клиентлар күрәләр, что дизайн бик ошаган, һәм алар беләләр, что без лидерлар, без беренче урында барабыз, һәм без клиентлар үзне.
Менә лидерды булуны кем билгеле? Син үзең билгелисең, менә инде агентство билгелим, аны сатып алучы
билгелим. Аны тем продажалар буенча.
А, сату әйбәт бара синең.
Сату әйбәт бара. Яңа дизайнерлар һәр кем чыга бара. Тик мин үзебезнең продажаларның үзгәрешен сизмим, мин алар артыгына бара.
Бу мөмкин дә синең сату әйбәт бара. Мөселман киемнәрен.
Алхамдулиллаһ.
Римма, нәрсәгә кирәк булды сиңа нәкъ менә үзеңә шундый җаваплылык алу? Син татар кызы, мөселман кызы, әтиенең хәлле, яхшы белем алганың, булай дип сиңа яхшы бер фирмага кирәп, анда эшләргә, акча эшләргә көнең үтә, өстең дә киім бар, мөмкинлекләр зур. Менә ни өчен үзең менә эшмәкәр булырга теләдең?
Ул бит үзеннән үзе килеп чыкты, ул амбиция. Мин әйттем бит инде офиста утырып тору, мин үземне ничектер кысынкы итеп хис иттем, миңа идән дә скучно русча әйткән вакытта. Һәм мин үземне ничектер әйтерсең, мин үземнең барча потенциалымны использовать итмәдем офиста. Минем шундый хисләрем бар иде. Һәм эшмәкәрлектә мин раскрылась.
Һәм үзеңне уңай хис итәсең, әйбәт хис итәсең.
Уңай хис итәм әле.
Татар кызлары менә Татарстанда бара, мин үз тирәмдәрләрдә әйтәм инде. Алар казанга килгәч, укып, инде шигырь белән танышып, үзенең киләчәге турында уйламыйлар. Менә син нәрсә киңәш итәр идең? Үзеңнең мисалында, менә син Мәскәүгә килгәч, нинди максатлар белән син укыганда эшләдең һәм тормыш иттең? Һәм бүген менә Римма Алямова дизайнер дәрәҗәсенә җиттең син. Менә аңа кадәр үткән юл ул нәрсә иде? Ничек ул
Кызлар, мәктәптә укыгәндә минең бар иде бик зур максатым. Мен һәр вакыт үзегезгә максат куегыз. Беренчедән, максат куйгач, ничектер дөньяда торуы кызыграк була, яхшырак булып чыга. Мәктәптә укыгәндә минең бар иде шундый максатым алтын медальга мәктәпне тәмамларга. Мин ул максатыма ирештем. Аннары мин үземә куйдым максат Мәскәү государственный дәүләт университетына укырга керергә. Бушка түләмиче. Мин собеседование уздым, ул максатыма да ирештем. Акча түләмичә кердем Московский дәүләт университетына. Аннан соң мин тагы бер үземә максат куйдым, ул университетны кызыл диплом белән тәмамларга. Ул максатыма да ирештем. Университетта укыган вакытта сез беренче урынга куегыз укуны. Потому что укымаган кеше әле беркемгә дә кирәкми. Әле дөнья авыр. Чтобы нинди булса зур кеше булырга, күбрәк акча эшләр өчен, яхшы иргә, достойныйга кияүгә чыгар өчен, сез үзегез дә уровеньдә булырга тиеш, укыган булырга тиеш. Укыгыз, тыйнак булыгыз, озын күлмәкләр киегез.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.